Turpinās skanēt Latvijas Radio 2. Monika, tu mūžam būsi mans bičs un ananās. Caur spīdīgā debesis krāpī pie loga strādā skrīverīts, vienmēr apzinīgs un kārtīgs viņš vīte rokā cīrulīts. Pēkšņi acis kļūstam lielas, sits kā perkolators iet, redz viņš daļavu uz ielas un grib stiklam cauri skriet. Monika, ai Monika, mans dzīves ideāls! Monika, tu esi man kā pipari un sals. Monika, tevi mīlēšu līdz sirds man pukstēt stāls. Monika, tu mūžam būsi mans bišķi un ananās. Atspēlies pret benzīnu pumpi, puisi stautiņam to cer. Labi saēdies viņš kumpi, nav kur steigties, nav ko ķet. Pēkšņi gaisā lec un svilpošis mehānikas liet pratējs. Smaidies soļiem garām cilpo, meite nekā bumbrēdējus. Monika, ai Monika, mans dzīves ideāls. Monika, tu esi man kā pipari un sals. Monika, tevi mīlēšu līdz sirds man pukstēt stās. Monika, tu mūžam būsi mans bičs un ananās. Policis sauc balsī skaļā, skolnieki lai pasteidzas, bet tam mute paliek vaļā, līgam sapnis tuvojas. Vējā plīvo blondiem atī, mikrosvārciņš acīs liem, kārtību jau šādi skatī, automobīļi čupā skrien. Monika, ai Monika, mans dzīves ideāls. Monika, tu esi man kā pipari un sals. Monika, tevi mīlēšu līdz sirds man pukstēt stās. Monika, tu mūžam būsi mans bičs un ananās. Tā paša ielas stūra, večuks pārdot kastaņus. Cilvēku šeit tā kā jūra, melnos redz un japāņus. Pēkšņi nevešķīga lele, bez kastanīša roku stiep. Večukam no sirdī ele, grib viņš viņai kaut kur kniep. Monika, ai Monika, mans dzīves ideāls. Monika, tu esi man kā pipari un sals. Monika, tevi mīlēšu līdz sirds man pukstēt stās. Monika, tu mūžam būsi mans bičs un ananās. Darba mājā dodos es caur pilsētu, atceros, kur kopā gājām abi mēs ar Moniku. Un kad izgāja saules stāvī, iededzu es svecīti, reizēm gribētos man arī būt var kastaņu vecīti. Monika, ai Monika, mans dzīves ideāls. Monika, tu esi man kā pipari un sals. Monika, tevi mīlēšu līdz sirds man pukstēt stās. Monika, tu mūžam būsi mans bičs un ananās. Monika, tu mūžam būsi mans bičs.